Radi, dari, aizsargā, iepazīsti rūpnieciskā īpašuma pasauli, piesakoties Patentu valdes video konkursam. Patentu valde aicina Latvijas vispār izglītojošo, speciālo un profesionālo izglītības iestāžu skolēnus no 4. līdz 12. klasē piedalīties video konkursā Radi, dari, aizsargā. Lai pieteiktos konkursā, ir jāizveido 2 līdz 3 skolēnu komanda, jānofilmē video līdz 2 minūtēm, kas aicina respektēt un aizsargāt zīmolus. Jaunus izgudrojumus un dizainu video līdz šī gada 27. martam kopā ar pieteikuma dokumentiem jāiesūta Patentu valdē. Labāko video autori saņems dažādas balvas un izstrādātie video tiks izmantoti arī kā izglītojošie materiāli sociālajos tīklos un jauniešu pasākumos. Konkursu organizē Patentu valde, Latvijas Profesionālo Patentu Pilnvarnieku asociācija, Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālā grupa, Junior Achievement Latvija un Valsts izglītības satura centrs. Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu radošumu, kā arī sekmēt izpratni par rūpnieciskā īpašuma nozīmi un pielietojumu uzņēmējdarbībā iesniegto video idejas originalitāti, māksliniecisko kvalitāti un atspoguļoto faktu precizitāti vērtēs neatkarīgā žūrija, kuras sastāvā darbosies konkursa organizatoru izvirzītie pārstāvji. Konkursa rezultāti tiks izziņoti jau 9. aprīlī, savukārt apbalvošana notiks 23. aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma dienas nedēļā. Laureāti saņems Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas VIPO skolēnu trofeju, ceļojumu uz izgudrojumu fabriku Proto Igaunijā, kā arī citas vērtīgas balvas mugursomas, bezvadu austiņas un sporta kameras. Ja līdz šim neko nesi dzirdējis par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, aicini savu skolotāju pastāstīt par to un piedalies konkursā. Mācību materiāli, kur smelties iedvesmu, ir atrodami šeit. Vairāk informācijas un konkursa nolikums LRPV vietnē.